page 11. Kadav Jezia te plase nan yon tombo. Yo te oule yon gwo wosh pou bouche tom nan. Troisième joua apre Jezi te mouri, Marie de Magdala te al vizite tom nan. Wosh la ki te bouche l te deplase epi ko Jezia pat la. Marie te pran kriye. Li te bese tèt li pou l te gade nan tom nan. Te gen de zanj ki tap chita kote Jezi te ye. Le sa, Jezi te paret epi l te mande li. Se ki le swap chache la? Marie te pense li te yon jardinye. Li te mande Jezi pou ko Jezi a. Le sa Jezi reponi. Marie. La menm Marie te wè ke Jezi te tou vivan. Jezi te dil. Al chache zanmim yo pou di yo kem vivan ankor. La mor pat gen pouvwa ase pou l te kembe pitit bondye vivan ankor.